Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune, dar și la o nouă ocazie de împărtășire a câtorva gânduri frumoase de pe paginile Sfintelor Scripturi. Biblia rămâne o sursă de putere, de hrănire sufletească. Tocmai de aceea ocazia de astăzi este binecuvântată. Mă bucur că sunt cu dumneavoastră și în această ocazie vreau să vă prezint un principiu foarte interesant al Scripturilor, un mod de a gândi și a vedea și a privi lucrurile, mai ales noi cei care suntem creștini și aparținem prin legături sufletești, spirituale, Domnului nostru Iisus Hristos. Astăzi am ales pentru dumneavoastră două versete. Primul verset se găsește în 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 1. Acest verset sună așa: călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Aceste cuvinte au fost rostite de Sfântul Apostol Pavel și spre sfârșitul vieții el a putut să facă această declarație, nu este o încumetare, ci este o sinceră declarație, este o mărturisire sinceră a sufletului lui, în urma experienței în care a demonstrat că el dorește să meargă exact pe urmele Mântuitorului. Nu știu dacă noi, la sfârșitul vieții, am putea să facem această frumoasă, superbă mărturisire, că în timpul vieții noastre am mers pe urmele lui Hristos. Ei, tocmai acesta este subiectul care se deschide în fața noastră astăzi. Legat de acest verset și de această experiență, aș dori să vă mai citesc declarația apostolului Ioan de data aceasta, ucenic al Domnului Hristos, în 1-a lui epistolă, 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 6. Uitați-vă cum sună. Ioan spune așa: cine zice că rămâne în el, cu E mare este vorba de Domnul Hristos, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Vedeți dumneavoastră, din aceste două versete se desprinde principiul de viață al tuturor creștinilor. Și de data aceasta l-aș enunța în limba latină. El sună așa. Principiul acesta: imitatio Christi. Aceste două cuvinte înseamnă că noi trebuie să imităm pe Domnul Hristos. Și dumneavoastră o să-mi spuneți, e foarte greu ce ni se cere. Dar vreau să vă spun că harul Domnului Hristos, mila, ajutorul, puterea care ne sunt acordate, ne dau curaj și ne fac să gândim la o posibilitate de a deveni niște copii ale lui Hristos, niște creștini de calitate, creștini adevărați, așa cum au fost ucenicii, așa cum au fost generațiile următoare, apoi martirii primelor secole, care mai degrabă mureau decât să calce vreuna din poruncile lui Hristos. Ei căutau să trăiască o viață atât de frumoasă și într-o armonie perfectă cu viața Mântuitorului. Pentru început, gândindu-ne la principiul acesta de viață, imitatio Christi, vreau să stabilim câteva lucruri. Cineva spunea că a urmărit cu atenție pe internet și a dorit să afle care au fost persoanele cele mai influente în societate în ultimii 2000 de ani. Și foarte interesant, dacă și dumneavoastră veți găsi, veți deschide internetul și veți căuta anumite site-uri, veți descoperi că cei mai mulți au considerat că cel care a schimbat, a influențat gândirea și a modelat gândirea și orientarea lumii în ultimii 2000 de ani a fost Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. El care s-a coborât de acolo, de la tronul Tatălui, din locurile de slavă și de lumină, și a venit aici, pe planeta noastră, micuță, albastră, cât un fir de nisip în Marele Pacific. Aici, uimitor, s-a întrupat, El, un Dumnezeu atât de mare, s-a întrupat. Și acolo, la Betleem, suntem martorii întrupării. A venit în lumea noastră și a venit cu mai multe scopuri. Bineînțeles că primul scop a fost să aducă salvarea și mântuirea oamenilor, adică să-i salveze pe oameni din moartea veșnică la care erau sortiți datorită neascultării. Și dacă Domnul Hristos nu ar fi venit pe planeta noastră și n-ar fi rămas 33 de ani și jumătate, și dacă El nu ar fi murit pe crucea Golgotei, și dacă El nu și-ar fi vărsat sângele, noi am fi murit pentru veșnicie, fără nicio speranță. Așa, cu această biruință a lui Hristos la crucea Golgotei și învierea Lui, noi murim. Dar despre această moarte, Biblia spune că e doar adormire. Deci, adormirea presupune și o trezire în dimineața învierii. Nu ne depărtăm de subiectul nostru. Vreau să ne întoarcem însă la Domnul Hristos. Domnul Hristos a venit cu mai multe scopuri pe planeta noastră. Deci am spus, primul scop a fost mântuirea și salvarea noastră. Apoi, un al doilea scop a fost să descopere universului întreg, îngerilor și miliardelor de lumi și ființe necăzute în moarte și în păcat, să descopere adevăratul caracter al lui Lucifer. Lucifer fiind acel înger din imediată apropiere a tronului lui Dumnezeu, care la un moment dat, plin de invidie și de mândrie, s-a răsculat împotriva autorității divine. El a pretins închinarea, era nebun după închinare, a atras o treime din îngerii cerului, spune Apocalipsa capitolul 12, și faptul că a reușit să amăgească pe părinții noștri Adam și Eva a fost aruncat din ceruri împreună cu treimea aceea de îngeri care ulterior s-au transformat în demoni și au fost aruncați aici pe pământ. Ei, lumile toate trebuiau să vadă adevăratul caracter al lui Lucifer. Și dacă Lucifer în fața lumilor poza ca unul care dorește binele universului, acum la crucea Golgotei, când țipa, arunca cu țărână, înjura, striga împotriva lui Hristos, Lucifer de fapt și-a dat arama pe față cine este. El din totdeauna a urât pe Dumnezeu și a dorit să-L distrugă și să-L nimicească pe Dumnezeu, dacă ar fi putut, dar El nu are puterea aceasta. Universul întreg s-a convins de răutatea și de adevăratul caracter de sub înfățișare a lui Lucifer. Printre celelalte scopuri pentru care a venit Domnul Hristos aici în lumea noastră, aș mai spune încă unul. Domnul Hristos a venit, spune Biblia, la ai săi, adică la evrei, la națiunea favorizată, la poporul ales. Trist este că ai săi nu l-au primit, nu l-au acceptat. El a venit într-o manieră atât de simplă, a venit într-un mod atât de umil, a venit atât de smerit. Gândiți-vă că s-a născut într-o iesle, pe paie, într-un grajd, cu mirosul lui de grajd, nu așa cum apare pe felicitările noastre sau pe cărțile noastre poștale de anul nou, cu sclipici și parfumate și colorate și cu puțină muzică în ele. Nu, nu, nu. În realitate acolo a fost un grajd cu mirosul lui greu de grajd, într-o smerenie și o umilință și o sărăcie teribilă. N-am auzit că vreun copil s-a născut în condițiile acestea. Am mai auzit copii care au venit pe lume înainte ca mama să ajungă la maternitate, fie într-o căruță, iarna, pe zăpadă, fie, știu eu, în mașină, în salvare, dar vreun copil să se nască în condiții atât de umile, nu am mai auzit. Nu știu dacă dumneavoastră ați auzit, poate da. Vreau să vă spun că modul acesta de a veni pe planeta noastră i-a pus foarte tare la probă și la încercare pe oamenii mândri. Și chiar acum oamenii mândri nu pot accepta o asemenea umilință, pentru că este greu să înțeleagă așa ceva. Pentru oamenii mândri este greu să accepte chiar și simplitatea Bibliei, deși vreau să vă spun că, din punct de vedere teologic, Biblia nu e chiar simplă și nu putem înțelege chiar așa ușor, chiar atât de ușor cum cred unii. Totuși, în raportul ei atât de simplu, raportul creației și celelalte rapoarte, unii consideră că sunt niște învățături atât de simple, niște povestioare așa și nu se complică. Ei doresc o cultură mult mai profundă, dar vreau să vă spun că oamenii aceștia sunt probați, încercați, tocmai cu metoda aceasta simplă și umilă a lui Dumnezeu. Oamenii mândri acceptă mai greu întâmplările acestea și raportul acesta. Totuși Domnul Hristos a venit aici, a venit la ei săi. A venit la ei săi ca să le aducă un model de credință. Ați reținut ce am spus? Și subliniez, un model de credință. Bine, bine o să spuneți, dar evreii aveau un sistem religios foarte bine fixat, stabil, fiecare evreu știa ce are de făcut, în fiecare an știa sărbătorile, știa toate ritualurile, mai ales partida fariseilor era atât de strictă, nu mai spun de saduchei, nu mai spun de irodiani, nu mai spun de celelalte fracțiuni care erau acolo, cât de bine știau, apoi sistemul preoțesc, veșmintele, templu, sărbătorile, corul, muzica, ritualurile, toate acestea erau impresionante. Și acum vine cineva să le aducă o credință, o credință nouă. Domnul Iisus Hristos a venit să le aducă un adevăr, o credință adevărată. Ei au ajuns să cultive mândria. Ei erau foarte mulțumiți de sine, de templul lor, de sistemul lor religios, de universitățile și de cunoștințele lor. Faptul că ei priveau pe romani și îi disprețuiau și din spurcați nu îi scoteau, pe greci de asemenea, și toate neamurile erau disprețuite de ei, arată că deja sistemul lor religios, mândria lor spirituală, îi așezase și îi urcase pe niște picioroange foarte periculoase. Vedeți, și astăzi există acest pericol. Totuși Domnul Hristos, în umilința Lui, a venit să le aducă și o credință adevărată. Și timp de 33 de ani și jumătate a stat aici pe planeta noastră. Ultimii 3 ani și jumătate, alături de ucenici, a bătut drumurile Galilei și ale Palestinei, cetate cu cetate, sinagogă cu sinagogă. Malurile Mării Galilei au fost martore predicilor lui. În poieni, în livezi, în locuri liniștite, unde se adunau oameni cu o mulțime de bolnavi, mame cu copii bolnavi, ba uneori și oameni disperați, pentru că micii lor copii erau în pragul morții, în ghearele morții, l-au căutat pe Mântuitorul și acolo unde l-au găsit, l-au implorat să intervină în viața lor. Domnul Iisus a predicat adevărul și la un moment dat Domnul Hristos face o afirmație extraordinară pe care orice creștin trebuie să o știe. Eu sunt calea, adevărul și viața. Dragii mei ascultători, pentru mine și eu sunt ca dumneavoastră, mă străduiesc să fiu și eu un creștin de calitate. Declarația aceasta este extraordinar de important și de valoroasă. Eu sunt calea, adevărul și viața. Și acum dacă legăm principiul pe care vreau să-l reținem azi, să-l învățăm, imitatio Christi, adică să-l imităm pe Domnul Hristos, să ne influențeze viața Domnul Hristos, să-l acceptăm pe Domnul și să-l lăsăm pe El să ne modeleze gândurile, să ne modeleze atitudinile, să ne modeleze comportamentul, să ne modeleze vorbirea, să ne modeleze modul de a privi și viziunea. Vreau să vă spun că dacă noi vom accepta pe Domnul Hristos și îl vom lăsa pe El să lucreze în lăuntru ființei noastre, El prin puterea Duhului Său Sfânt, prin harul Lui minunat, va lucra în viețile noastre. Cred că așa a lăsat Maria Magdalena. Ați auzit de ea și de renumele ei. Ea l-a invitat pe Mântuitorul în viața ei, în inima ei, și deși avea păcate multe, ea l-a invitat pe Mântuitorul ei scump ca El să modeleze și să influențeze viața ei. Vă pot spune de Zacheu, un vameș lacom, care se uita în sacoșele oamenilor, în boccelele oamenilor ce treceau pe la biroul vamei și își lua partea de acolo, uneori cu nerușinare. Dar el l-a invitat pe Domnul Hristos în viața lui și l-a lăsat pe Domnul să influențeze gândurile. Și într-o zi a declarat și a spus: pe cine am nedreptățit, îi voi da de 4 ori înapoi. Toată averea mea vreau să dau săracilor, chiar și tâlharul de pe cruce. Un caz cu totul ieșit din comun, un om periculos, un deținut condamnat la moarte în final. Și el a lăsat pe Mântuitorul să influențeze viața și Domnul Hristos i-a schimbat viața. Vedeți? Chiar dacă noi avem păcate, greșeli, anumite tendințe și inclinații spre păcat, dacă noi am urmărit principiul acesta, imitatio Christi, și am dorit să-L urmăm pe Domnul și să imităm pe Domnul Hristos, noi am avea foarte mult de câștigat. Domnul Hristos este modelul nostru desăvârșit. Lucrul acesta trebuie să-l știe orice creștin. Domnul Hristos este Dumnezeu adevărat. Lângă Tatăl, lângă Duhul cel Sfânt, Domnul Hristos este Dumnezeu adevărat. Nimeni să nu creadă că este un Dumnezeu mai mic sau un semi-Dumnezeu. Adică Tatăl ar fi un Dumnezeu plin, Domnul Hristos ar fi un Dumnezeu mai micuț așa și Duhul cel Sfânt așa, ca o influență. Să știți că mai circulă idei de felul acesta, dar sunt false. Biblia nu ne învață așa ceva. Biblia ne vorbește despre Sfânta Treime sau Dumnezeire în termen teologic, adică Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, deopotrivă cele 3 persoane ale lui Dumnezeu oglindesc dumnezeirea și puterea divină în egală măsură. Domnul Hristos este Dumnezeu adevărat. El este Sfânt. El trăiește veșnic. Nu uitați, la Betleem El doar s-a întrupat, dar El era din veșnicie, ca apoi să se urce la Tată și să continue veșnicia nesfârșită ca Dumnezeu adevărat. Deci Domnul Hristos n-a avut păcat. Biblia declară în foarte multe locuri, pe paginile ei, că Domnul Hristos n-a avut păcat și nu a avut greșeală. Și dacă Domnul Hristos nu a avut păcat și nu a avut greșeală, și religia aceea, credința aceea pe care el a venit să o trăiască aici pe pământ, să o exemplifice, să o ofere ucenicilor, să o dea neamului său, să o ofere posterității tuturor oamenilor de pe planetă. Aceasta înseamnă că religia lui Hristos este religia cea adevărată. Vedeți de ce este important să citim cele patru evanghelii sinoptice ale Noului Testament? Evanghelia după Matei, Marcu, Luca și Ioan. Aceste patru evanghelii, de fapt, prezintă biografia Mântuitorului și religia pe care el a trăit-o și a practicat-o când a fost aici pe pământ. Și noi ar trebui să avem aceeași credință, aceeași religie pe care a trăit-o Domnul Hristos când a fost aici pe pământ. O, dacă creștinii toți ar trăi religia lui Hristos, n-ar mai exista atâtea nuanțe și atâtea culori de creștini. N-ar mai exista atâtea ritualuri și atâtea diferențe între creștini. Toți și-ar găsi unirea în acea religie trăită și exemplificată de Domnul Hristos. Din păcate însă puțini creștini au rămas fideli învățăturii lui Hristos. Și acești puțini creștini, spune istoria bisericească, au avut mult de suferit. De cele mai multe ori în timpurile evului mediu au fost priviți ca eretici și milioane dintre ei au fost omorâți. Sângele lor a fost vărsat. Au fost torturați, au fost chinuiți. În socoteala lor s-au pus cele mai grele și urâte păcate. Li s-a pus roba neagră pe cap, așezați pe stâlpul infamiei. Li s-a dat foc. Au fost trași pe roată. Au fost așezați pe mese și întinși, rupți și sfârtecați, dați la fiare, chinuiți, până când salutau cu bucurie clipa morții după chinuri teribile. Nu vreau să vă sperii, dar Biblia spune că și în zilele sfârșitului cei care vor urma pe Domnul Hristos și vor dori să rămână fideli și loiali învățăturii Lui, credinței pe care El ne-a adus-o, vor avea tot așa de suferit. Vor fi urâți, spune Biblia, de toate neamurile, din pricina numelui Lui. Dragii mei, o să spuneți dumneavoastră, bine, bine, dar ce credință a avut Iisus Hristos? Uitați, vreau să vă spun. Atunci când citim Evangheliile, descoperim foarte limpede și foarte clar care era religia lui Hristos. Și am să vă spun. Să vedeți dacă noi am putea accepta așa ceva. Să presupunem că Domnul ar veni astăzi într-un sat, un sat al nostru, așa, unde oamenii nu știu multe alte lucruri decât să bea, să mănânce și să joace, să asculte manele. Din păcate, cam așa se întâmplă prin satele noastre. Dacă oamenii l-ar vedea pe Domnul Hristos că citește din Scripturi și își argumentează fiecare convingere și fiecare punct de credință cu stă scris, nu cu așa am apucat sau că așa-i datina pe la noi. Când oamenii l-ar auzi că mereu spune stă scris și-ar cita vreuna din porunci, deodată ar face ochii mari. Și apoi dacă l-ar mai vedea că la 30 de ani... Auziți, om în toată firea, la 30 de ani, se mai și botează. Oho, oamenii ar spune asta, nu, e ceva sectant, nu-i de-al nostru. Și dacă l-ar mai vedea că la cina cea de taină se încinge cu un ștergar, pune apă într-un lichean, spală picioarele ucenicilor, Apoi îndeamnă și pe ei să facă la fel, căci el le-a dat o pildă, și apoi se duce și ia pâine pascală și mai ia și vin pascal. Au uitat creștinii de vinul pascal. Ei iau vin fermentat, alcoolizat și mai zic că e și sângele Domnului. Și ar bea și vin pascal ca un simbol al sângelui lui curat. Vreau să vă spun că oamenii tare uimiți ar fi. Cum? Să spele picioarele? Noi nu știm de așa ceva. La noi împărtășanie e altfel, ar spune oamenii. Și, dragii mei, dacă l-ar mai vedea pe Domnul Hristos că în zi de sabat, sâmbătă, caută sinagoga și se duce acolo să se închine, dați-mi voie, dar unii l-ar lua cu pietre și ar spune să plece sectantul ăsta de aici. De ce s-ar întâmpla așa ceva? Pentru că în aceste 2000 de ani, credința creștină s-a schimbat foarte mult și toate popoarele migratoare și toți cei ce au trecut peste noi, țară creștină, au lăsat fel și fel de obiceiuri și de datini care au poluat pur și simplu simplitatea și frumusețea acelei credințe vii, plină de dragoste, de împreună simțire unul pentru celălalt. E trist ceea ce spun, dar aceasta este realitatea dureroasă. Vedeți, Iisus Hristos ne-a lăsat un model de credință. El este modelul nostru și este un model desăvârșit. Noi purtăm numele lui Iisus Hristos pentru că El este modelul nostru și noi vrem să mergem pe urmele Lui. Noi nu suntem leniniști. Vedeți, leniniștii au făcut din Lenin modelul vieții lor și toată filozofia lor de viață a fost orientată după liderul lor, de aceea se cheamă leniniști. Noi nu suntem marxiști, pentru că marxiștii l-au copiat pe filozoful lor, pe liderul lor, pe Marx. Noi nu suntem epicurieni, nu suntem nimic altceva și nu urmărim niciun alt filozof al Greciei. Nu! Noi purtăm numele lui Hristos, creștini, pentru că noi trebuie să limităm pe Domnul nostru. Noi am învățat de la El smerenia, lepădarea de sine. Noi am învățat de la El bunătatea, blândețea, răbdarea. Iată de ce Domnul Hristos este modelul nostru. Cuvintele și lucrările urmașilor Domnului Hristos au rămas canale prin care principiile curate ale adevărului și sfințeniei lui Hristos au fost transmise lumii ulterior. Urmașii Domnului Hristos, adică ucenicii Lui, au fost sarea pământului și lumina lumii și ei au imitat viața de sacrificiu de sine a modelului lor desăvârșit, care nu a greșit niciodată. De aceea să nu ne mire că ucenicii și apoi cei care au urmat s-au botezat la majorat, au păstrat ziua de sabat, s-au închinat viului și adevăratului Dumnezeu, s-au apărat cu stă scris. Ei au păstrat toate ritualurile pe care le-au văzut la Domnul Hristos și s-au depărtat de iudaism. Chiar dacă cineva o să vă spună, aia țineți sâmbăta ca evreii. Nu. Creștinii s-au depărtat de iudaism. Creștinii au păstrat sabatul săptămânii creației. N-aveau nimic legat de iudei. Ei au păstrat ziua de la Domnul Hristos încoace. Dragii mei, Iisus Hristos rămâne modelul nostru și în el dispare orice fel de contradicție. Vreau să vă spun că atunci când ajungeți la puncte mai greu de înțeles, enunțate de Biblie, de exemplu cu ziua de odihnă, sau cu botezul, sau cu Sfânta Cină, sau cu valoarea Scripturilor, vreau să vă spun că dumneavoastră veți încerca să căutați și vă veți duce la un lider religios de o anumită nuanță și îl veți întreba: ce îmi puteți spune cu privire la ziua de odihnă? Și el vă va spune: da, ziua de odihnă este ziua întâia a săptămânii, pentru că în ea a înviat Iisus Hristos. Bun, dar puteți să-mi arătați unde stă scris lucrul acesta? Și o să încerce să vă arate. Vă veți duce la altcineva și o să vă spună, da, sunt deopotrivă și sâmbăta și duminica, n-are importanță, toate zilele sunt de la Dumnezeu. Poate că veți nimeri și la un hoge, la un musulman, un lider musulman. Și el o să vă spună, da, ziua de odihnă este a șasea, vinerea, pentru că singurul proroc al lui Allah, Mahomed, a spus că vinerea este ziua lăsată de Dumnezeu. Vă mărturisesc că eu sunt dobrogean și la mine în Dobrogea, deodată din star, sunt 3 zile de odihnă. Musulmanii sunt cu vinerea, adventiștii și evreii sunt cu sabatul și toți ceilalți sunt cu duminica. Deodată sunt 3 zile de odihnă și țin minte că eu o întrebam pe mama și spuneam, mamă, dar te rog să-mi spui și mie de ce Alibram, fiind musulman, ține vinerea și cu tanti chiamile, te rog să-mi spui noi de ce ținem sâmbăta și de ce tanti Tudora, mătușa mea, ține duminica. Și mama îmi spunea, uite, vinerea îi aparține lui Mahomed. El a întemeiat-o. Duminica este ziua soarelui și a fost decretată de Constantin cel Mare. El este întemeietorul zilei soarelui. Iar sabatul este din săptămâna creației și a fost creată de Dumnezeu. Foarte interesant. După ce o să-i ascultați pe toți liderii, vreau să vă spun că o să vă simțiți amețiți. Nu o să mai știți ce mai credeți. Și atunci când nu o să mai știți ce să mai credeți, duceți-vă și întrebați-L pe Domnul Hristos și spuneți-i, Doamne Iisuse, Tu cum Te-ai botezat? Că eu de la toți aceștia nu mai înțeleg nimic. Fiecare își argumentează după legea Lui. Doamne, Tu ce zi de odihnă ai ținut? Că eu i-am ascultat pe toți și m-au amețit cu argumentele lor. Doamne, Tu ce fel ai luat cina cu ucenicii Tăi? Că toți m-au amețit și mi-au spus fiecare și mi-au adus atâtea argumente că nu știu ce să mai cred. Doamne, Tu cum ai făcut? Și atunci veți deschide Scriptura și veți găsi și ziua de odihnă, veți găsi și modelul adevărat de botez, veți găsi și cina, veți găsi și credința cea adevărată. Nu degeaba Domnul Hristos a spus, Eu sunt calea, Eu sunt adevărul, Eu sunt viața. El este idealul desăvârșit pentru noi. Prin cuvintele Sale, prin exemplul Său practic, singurul Fiu al lui Dumnezeu, infinit, ne-a lăsat un model clar pentru a fi imitat. Nu degeaba astăzi am enunțat principiul imitatio Christi. Prin cuvintele Sale, El ne-a învățat să ascultăm de El, adică de dumnezeire. Iar prin viața Sa practică, prin religia practicată de El în fața ucenicilor și în fața mulțimilor, în fața noroadelor, El ne-a arătat cum putem să ascultăm de Dumnezeu și care este credința cea adevărată. Aceasta este lucrarea pe care vrea ca fiecare om să o facă. Domnul vrea ca noi să ascultăm de Dumnezeu în mod inteligent și să știm de ce facem așa și nu altfel. Și prin învățătură și prin exemplu să învățăm și pe alții ce să facă pentru a fi copii ascultători al lui Dumnezeu, adică creștini adevărați, creștini de calitate. El a venit aici în lumea noastră să arate lumii cum trebuie să se practice pe pământ principiile cerului și cum oamenii să ducă o viață curată, neprihănită, sfântă. Până când noi nu vom face din Domnul Hristos modelul vieții noastre, noi vom fi creștini doar cu numele. Creștinii de calitate, cei care l-așteaptă pe Hristos și răsplata Lui, vor prețui acest principiu. Imitatio Christi. Aș vrea, înainte de a încheia, să vă spun o experiență a unui elev. Era în timpurile comunismului, când un elev de clasa 12-a a trebuit să dea o mărturie despre credința lui și despre acest principiu. Și profesorul lui de limba engleză, care era și dirigintele lui, a intrat cam furios în clasă, ar fi dorit la ora aceea de dirigenție să țină mai mult o lecție de politică și de ateism științific, decât să stea de vorbă cu elevul acesta care provenea dintr-o familie de sectanți, spunea el, periculoși. Și-a aruncat catalogul pe catedră și a zis: elev, scoală-te în picioare. Elevul s-a ridicat în picioare, s-a făcut o liniște în clasă, ca într-un cavou, și toți așteptau. Și-a zis dirigintele: elev, am auzit că tu ești ceva sectant, ceva, ai o credință așa cam ciudată, mai diferită decât credința oamenilor obișnuiți. Și a zis: da. Am auzit că voi vă botezați de mari. Ce-mi poți spune despre lucrul ăsta? Și a zis: da, domnul diriginte, noi ne botezăm de mari, pentru că stă scris lucrul acesta. Și apoi Iisus Hristos s-a botezat mare și eu vreau să fac la fel ca Iisus Hristos. Dacă El, ca Fiul al lui Dumnezeu, în care nu este păcat și greșeală, a greșit, am să greșesc și eu. Dar eu nu cred că El a greșit. A spus domnul diriginte: da, 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 știi să argumentezi. Dar am auzit că voi acolo la biserică vă spălați picioarele unul altuia. Ce-i cu mascarada aceea? Și atunci elevul smerit a spus: domnul diriginte, vreau să vă spun că stă scris lucrul acesta. Unde? Unde stă scris? Vă rog, acasă, când o să ajungeți, să citiți în Evanghelia după Ioan, capitolul 13. Și apoi Iisus Hristos a spălat picioarele ucenicilor și dacă El a greșit, ca Dumnezeu adevărat, am să greșesc și eu, dar eu nu cred că El a greșit. Dar am auzit că tu ții sâmbăta. Și elevul a spus: da, domnul diriginte, stă scris lucrul acesta. Și mai mult decât atât, Iisus Hristos a păzit sabatul. Dacă El a greșit că a păzit sabatul, am să greșesc și eu, dar eu nu cred că Iisus Hristos a greșit. Și dacă vreți mai mult decât atât, eu vreau să vă spun că multe alte lucruri vreau să le fac după modelul lui Hristos. Vreau să fiu blând, vreau să fiu răbdător, vreau să mă rog, vreau să cunosc Scripturile, vreau să mă apăr cu Scripturile așa cum s-a apărat Iisus Hristos. Pentru că eu am un principiu și anume: imitați-o Cristi, vreau să-L imit pe Hristos. În fața acestor cuvinte, toți colegii au respirat ușurați și au zâmbit. L-au văzut pe diriginte un învins, un necunoscător, nu știa nimic. El știa probabil ceva din datini și doar atât, dar nu cunoștea creștinismul autentic, acel creștinism care se degaje din viața Mântuitorului, acel creștinism frumos, splendid, acel creștinism de calitate pe care nu-l are oricine, acel creștinism inteligent, acea credință inteligentă, acea credință care găsește răspuns pertinent în fața oricărei întrebări, acel răspuns frumos stă scris. Nu, așa să face, așa m-a apucat, așa-i datina pe la noi. Nu, nu, acela nu este răspuns. Nu e un răspuns inteligent. Creștinismul autentic dorește un răspuns inteligent. Scumpii mei ascultători, fixați acest principiu, imitați-o Cristi și încercați să vă apropiați tot mai mult, cât mai mult, de modelul desăvârșit. Priviți în fiecare dimineață, în rugăciune și în meditație, la acest model. Uitați-vă cât a fost de blând, uitați-vă cât a fost de respectos, uitați-vă cât a fost de milos, uitați-vă la religia lui, uitați-vă la ziua pe care a păzit-o, uitați-vă cum s-a botezat, uitați-vă cum s-a apărat în fața atâtor provocări cu care sunteți confruntați și dumneavoastră. și veți găsi atâta pace, atâta bucurie. Veți găsi atâta sclipire și atâta seninătate în această minunată și frumoasă credință. Doresc fiecăruia dintre dumneavoastră să facă din principiul Imitatio Christi principiul călăuzirii spirituale. Dumnezeu să vă ajute. Amin.